ዕለት 22 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ፈረንሳ ርእሰ ከተማ ፓሪስ ዝካየድ ስለ ህይወት ናይ እግሪ ጉዕዞ እተሰሚየ ህይወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባህርያዊ ሞት ምክልኻልን ናይ ህይወት ባህልን ምንቕቓሕ ኣሚቱ ኩሉ ስለ ህይወት ክጣበቐ ዝፅውዕ መደብ ጉዕዞ እግሪ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 20 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ናብቲ ናይ እግሪ ጉዕዞ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብ ፓሪስ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሉዊጂ ቨንቱራ ክታም ዝተነብሮም መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ናይ ህይወት ጠበቓ ካብ ምዃን ከይትደክምን ሰብኣዊ ህይወት ብዘይ ቅድመ ኩነት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባሕርያዊ ሞት ክኽበር ከም ዘለዎ ከተስተምህርን ህይወት ካብ ምብሳር ከይትቦክር ከም ዝበሉን ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ካብ 5ይ ዓመት ድርኮ ከይቲ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ንምስላምን ምስ ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ተራኺቦም ብዛዕባ ናይ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ህሉ ኩነታት ክዝትዩን መርሕ ቃል ንክቕበሉ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዝገብርዎ መደብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ምኽንያት ናይ ፈረንሳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ስልጠናዊ ምዕዳን ኣብ ማእከላይ ስምምዕ ንኽብፃሕ ተባሂሉ ዝግበር ግድድፍን ምውጋይን እንተ ደኣ ንነብር ኮይንና ገዛእ ርእስና ናይቲ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ተጠቂምካ ናይ ምድር ባይ ዝብል ባህሊ ተሓተቲ ኢና ንገብር በቲ ነቶም ትሑታንን ድኹማትን ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ዓቕምን ብቕዓትን ዘይብሎም ህፃናትን ኣረጋውያንን ህሙማንን ዝኣመሰሉ ኣዝዩ ዝጎድእ ዝሰፍሕ ዘሎ ባህሊ እናፀንሐ መላእ ሕብረተሰብ እውን ከይተረፈ የሳቂ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ባህሊ ጎዳኢ ሳዕቤናቱ ኣብ ልዕሊና እዩ ዝኸውን ሓደ እኳ ክምልጥ ዝኽእል የልቦን ዝበልዎ ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዘኪሮም ካብቲ ብሕጊ ዝተፈቅደ ሕጋውነት ዘለዎ ስለ ህይወት ንምክልኻል ዘተባብዕ ሰላማዊ ሰልፊ ክንየው እቶም ናይቲ ናይ እግሪ ጉዕዞ ስለ ህይወት ምኽባርን ወይ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ህይወት ምኽባር ተሳታፍያን ከይተሓለሉ ናይ ፍቕርን ናይ ህይወትን ባህሊ ኣብ ምህናፅ ክተግሁ ሓደራ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ገሊፆም። ኣብዚ እዋን እዚ ቤት ምኽሪ ህዝባዊ ባይቶ ፈረንሳ ኣብ ሃገሩ ፅንሲ ምንፃል ዝፈቅድ ሕጊ ዝቃወም ስለ ህይወት ብዝብል ስም ነተን ፅንሲ ምንፃል ከም ምርልጫ ዝኽተላ ደቂ ኣንስትዮ ካልእ ኣማራፂ ዘቕርቡ ስለ ህይወት ብዝብል ስም ዝሰርሑ ጎስጓስ ዘካይድሉ መርበብ ሓበሬታ ብሕጊ ዘቕፅዕ ገበን ቢሉ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣብ ናይ ገበነይና መቕፅዒ ሕጊ ከእትዎ ዝፈቅድ ናይ ሕጊ ንድፊ ንምፅዳቅ ይሰናደው ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ልኡ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ካብ ሌሞንድ ጀሚርካ ብዙሓት ናይታ ሃገር ውሩያትን ዘይውሩያትን ንኣሽቱ ዕለታውያን ጋዜጣታት ከይተረፋ እቲ መንግስቲ ከፅድቆ ዝደሊ ዘሎ ሕጊ ፀረ ነፃነትን ኣፍን ኣተሓሳስባን ዝዓብስ እዩ እንክብሉ ተቃውሞኦም የስምዑ ምህላዎም ገሊፆም ናይ ፈረንሳ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ፅንሲ ምውራድ ኣፍልጦ ክረኽባ ቢለን ንዝውከሳ ደቂ ኣንስትዮ ብጀካ ህይወት ምንፃል ካልእ ኣማራፂ ሓሳብ ዘየቐርብን ብዛዕባ እቲ ዝንፀል ህይወት ዘይዛረብ ብሓፈሻዊ ፅንሲ ምንፃል ጥራሕ እዩ ዝትንትን ኢሎም እቶም ስለ ህይወት ሓልዮት ዝጣበቁን ብዛዕባ ህይወት ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ዘቕርቡ መርበብ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ዘየሎ ነቲ ናይ መንግስቲ ሓሳብ ብዛዕባ ፅንስ ምንፃል ዝፃረር ካልእ ኣማራፂ ሓሳብ ከየቕርቡ ዝእዝዝን ፅንስ ምንፃል ከስዕቦ ዝኽእል ስነልቦናዊ ፀቕጥን ኣካላዊ ስቃይን ፅንስ ምንፃል ከም እንኮ ኣማራፂ ገይረን ዝርእያን ናብዚ ምርጫ እዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ዘብላ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ምርጫ ንሕልናን ልቦናን ስቃይ ከቃልዕ ከም ዝኽእል ግምት ብምሃብ ብዛዕባ ፅንስ ምንፃል ብዙሕ ሓበሬታ ከቕርብ እዩ ዘለዎ እምበር ፅንስ ምንፃል ከም ፍሉይ መፍትሒ ጌርካ ምቕራብ ጌጋ እዩ። ናይ ፈረንሳ ብፁዓን ጳጳሳት እቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ መገዲ ጌጋ ምዃኑን እቲ ከፅድቆ ዝሓንፀፁ ናይ ሕጊ ንድፊ ነቶም ፅንስ ምንፃል ዝቃወሙ ስለ ናይ ህይወት ባህሊ ዝጣበቁ ዘወግድን መሰሎምን ክብሮምን ዘይሕሉ ምዃኑ ብምግላፅ ካብቲ መንግስቲ ዝሓስቦ ወፃኢ ካልእ ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን ዘየኽብር ሕጊ እዩ ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ ገሊፆም። ኣብ ፈረንሳ እቲ ሕጊ እንተዳ ጸዲቑ እቶም ናይ ህይወት ተጣባቕቲ ዝበሃሉ መርበብ ሓበሬታ በቶም ኣኽረርቲ ጸረ ሃይማኖታትን ናይቲ ነፃ ዘየውፅእ ነፃነት በዓል ቤት ዝኾኑ ነፃነት ድላይ ካብ ምግባር ማለት እዩ ዝብሉ ሰብኣውን ግብረ ገባን ሓላፍነት ዘየገድሶም ክወቕሱን ክነቕፉን እቶም ስለ ህይወት ዝጣበቑ ግና በቲ ሕጊ መሰረት ካብ 2 ዓመት ማእሰርቲ ክሳብ 30,000 ኤውሮ መቕፃዕቲ ከውርደሎም ዝኽእል ምዃኑ ከም ዝገለጹ ቸንቶፋንቲ ኣፍሊጦም።